21 година за київським часом. Я вітаю усіх слухачів Радіо Свобода у студії Сергій Собуцький. І знову новини до вашої уваги. У цьому випуску ви, зокрема, почуєте. У Мінську сталося зіткнення демонстрантів з міліцією. Є кілька потерпілих, їх шпиталізували. У Севастополі сьогодні відбувся мітинг на підтримку учасників опозиційного руху в Білорусі. Автоколона Міністерства з питань надзвичайних ситуацій Росії з вантажем гуманітарної допомоги прибула до Придністров'я. А тепер про ці та інші події докладніше. У Мінську сталося зіткнення демонстрантів з міліцією. Є кілька потерпілих, їх шпиталізували. Ось фрагмент сьогоднішньої атмосфери у столиці Білорусі. Білоруська влада порушить карну справу проти одного з лідерів опозиції Олександра Козуліна. Про це повідомив на прес-конференції глава Міністерства внутрішніх справ країни Володимир Наумов. Колона на чолі з Козуліним прямувала до ізолятора управління внутрішніх справ, де перебували опозиціонери, затримані раніше. За офіційними даними, у зіткненнях потерпіли 8 міліціонерів і один демонстрант. Водночас очевидці повідомляють про побиття правоохоронцями багатьох прихильників опозиції. Щонайменше двоє з них потребували медичної допомоги. Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, інший опозиційний лідер Олександр Мілінкевич залишається на волі. Раніше надходила інформація про його затримання. В одному з центральних парків Мінська сьогодні відбувся мітинг прихильників опозиції, в якому взяли участь тисячі людей. Було оголошено про створення нового масового політичного руху «За свободу». У Севастополі відбувся мітинг на підтримку учасників опозиційного руху в Білорусі. Його організатори – члени першого в історії міста товариства Білорусі імені Максима Богдановича «Пагоня». Під час акції вони заявили, що лише в консолідації прогресивних білорусів з усіх куточків світу буде сила спроможна боротися проти диктатури влади на їхній рідній землі. Ви слухаєте новини Радіо Свобода. Продовжуємо. Автоколона Міністерства з надзвичайних ситуацій Росії з вантажем гуманітарної допомоги прибула до Придністров'я. 21 березня посольство Російської Федерації в Україні звернулося з проханням сприяти безмитному і пріоритетному оформленню колони з продовольством і медикаментами до Придністров'я у зв'язку з нібито важкою соціально-економічною ситуацією там. Міністерство закордонних справ України розцінило транспортування Росією гуманітарних вантажів до Придністров'я через великі українські міста як пропагандистську акцію напередодні виборів до Верховної Ради України. Президент Віктор Ющенко повернув для повторного розгляду парламентом закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оскарження неправильностей у списках виборців. Закон був ухвалений парламентом 14 березня нинішнього року і передбачав можливість оскарження громадянами допущених при складанні списку виборців неправильностей до дня голосування включно. На думку глави держави, зазначені зміни створюють передумови для неодноразового голосування деяких осіб, що порушує принцип рівного виборчого права, а також до дестабілізації роботи виборчих комісій. Спецпідрозділ ФБР США у Нью-Йорку за участю українських фахівців затримав замовників вбивства українських бізнесменів братів Олександра та В'ячеслава Константиновських. Про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив начальник київського УБОЗу Валерій Гелетей. За його словами, метою зловмисників було захоплення бізнесу братів. За інформацією начальника ОМВС України у Києві Віталія Єреми, є дані про причетність затриманих осіб до вбивства відомих кримінальних авторитетів у столиці України. Водночас називати прізвища цих людей Єрема відмовився, зазначивши, що оперативна інформація перевіряється, і після її перевірки прізвища зазначених людей будуть названі. Суд над колишнім керівником Сумщини Володимиром Щербаним не відбувся через те, що його адвокати знову подали клопотання про необхідність звільнення свого підзахисного від відповідальності. Про це повідомив на прес-конференції у Києві начальник Національного центрального бюро Інтерполу в Україні Кирило Куликов. Суд над Щербаним мав розглянути питання про його депортацію з території США. Колишнього голову Сумської облдержадміністрації затримали в Сполучених Штатах 12 жовтня минулого року за порушення візового режиму. В Україні його звинувачують у скоєнні низки тяжких злочинів. 20 жовтня минулого року американський суд відмовився випускати Володимира Щербаня. Це був випуск новин Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. www.radiosvoboda.ua
країною картонних дерев і полотняних палаців, скляних діамантів і фальшивого золота, країною сонця, яке сходить з-під землі, називав театр Віктор Гюго. Театр карає тисячі вад, які без покарання полишає суд, і рекомендує рецепти добра, про які мовчить закон, писав Фрідріх Шілер. У вирі людського життя театр залишається очікуванням свята, змінившись із давніх часів до невпізнаності. Театр, як із Арістофана та Езопа, продовжує фіксувати виміри людської історії, маючи для цього тільки декорації, акторів та пошуки режисерів. А те, що існує Міжнародний день театру, засвідчує непроминальність самого театру у світі як одного з найнесподіваніших видів мистецтва. Про це у новому випуску «Вимірів життя», шановні слухачі. Вітаю вас на хвилі свободи. З вами автор і ведуча, я Надія Степула. Вистава народжується спочатку як текст. І хоч сьогодні драматургія в українській літературі перебуває не в стані високого розквіту, проте є і цікаві імена, і цікаві вистави за написаними п'єсами. Мій колега Павло Вольвач з'ясовував із відомим драматургом Анатолієм Кримом, як пробиваються на сценічний простір твори теперішніх українських драматургів.
Спитайте першого ліпшого любителя літератури про сучасну українську прозу, і він обов'язково виголосить вам довгий шерех імен і творів. Від Андруховича і Забужко до Пашковського і Загребельного. З поезією справа дещо камерніша, нею дейкують взагалі цікавляться 1003 осіб в будь-яких часах і просторах. Але й тут ужинок буде чималий. А ось коли мова заходить про сучасну драматургію, тут сутужніше. Але це аж ніяк не означає, що в драматургії повний штиль. Ні. Є автори, є твори. Інша річ, що пробитися на сценічний простір їм важко, а іноді й неможливо. Анатолій Крим – один з тих, що попри все пробився. Його п'єси йдуть на багатьох театральних сценах України. Назву хоча б «Нелегалку», «Євангелія від Івана», «Заповіт снотливого бабія» та інші. До речі, за п'єсою «Жага екстриму» на каналі 1+1 зараз готується двосерійний фільм. Особливий розголос викликала комедія Анатолія Крима «Фракція», написана в досить незвичному співавторстві, говорить Анатолій Крим.
Так, це Олександр Пригнімак, депутат Київради. Якось ми зустрілися, він каже, от написали ви п'єсу з життя депутатів. Каже, не вистачає досвіду, от, ви професійний драматург, давайте двох що спробуємо. Ми зробили таку п'єсу «Фарс» і поставив в Київський муніципальний театр «Київ», який відкрився, до речі, рік назад моєю ж п'єсою «Нелегалка», це друга їх робота. Ця вистава не була такого розголосу, тому що, я думаю, у нас ти впала з виборчої кампанії до Верховної Ради. Така фантастична ідея, нібито парламент поступив на розгляд законопроект про легалізацію проституції, і все залежить від однієї маленької фракції, бо голоси розділились. І тут починає з'являтися, так сказати, інтереси, гроші і все інше.
Отож, в персональному плані у драматурга Крима все добре. Але як він оцінює ситуацію з драматургією і театром загалом?
Театр дійсно знаходиться сьогодні не тільки драматургія, але й театр в першу чергу знаходиться в українській дуже складній ситуації, перш за все, невизначеністю своєї основи. Мені довелося кілька років прожити в Чехії, я просто бачив, як там відбулося реформування. Там театри отримують гранти. При умові, якщо не менше 50% їх репертуар налічує твори національної класики, національної драматургії. Держава, яка хоче все зберегти, розвивати, плекати, вона має все-таки давати на це гроші. Сьогодні театри поставлені на межу існування. Хіба можна вважати нормально, коли в театрі нема грошей на постановку, нема грошей на костюми, коли зарплата акторів в обласних театрах це майже 300 гривень. Має бути якась вироблена система. Згадаємо, 30-40 років назад школярів водили завжди до лялькового театру, потім до тюзу, тось привчали до того, що є вид такого мистецтва, як театр. Сьогодні це, як кажуть, відрізнюють. Театри виживають. І тут вже пов'язано з драматургією. Директор театру не ризикне взяти п'єсу молодого автора, хіба що все має бути геніальний твір. Або він каже так, знайди гроші, знайди спонсора, ми тебе поставимо. І буває так, що ставлять. Але це залежить не від таланту автора, а залежить від гаманця, його спонсора, так сказати. Мені гріх жалуватися, але все-таки стан розвитку українського театру національного і української драматургії далекі. Театру є перспектива. Варто тільки, щоб держава, попри всі економічні проблеми з газом, з цукром, з м'ясом, не забувала, що це все проблеми, як кажуть, приходящі, а духовні. Культура, мистецтво – все-таки вічне.
Провінційні театри в Україні переживають непрості часи, але в їхньому бутті є теж нові вистави і гастролі. Чи сьогодні львівські театри мають певну опінію в країні та за її межами? І яку саме? Що нового і цікавого пропонують глядачам театральні митці? З якими стикаються нагальними проблемами? Про це моя колега зі Львова Галя Терещук.
Андрій Мацяк працює директором драматичного театру імені Марії Заньковецької рівно 10 років. На початках, зізнався, його посада зводилася до оббивання порогів чиновників і розподілення грошей. Нині, коли театр перейшов у підпорядкування безпосередньо управління Міністерства культури, коли час диктує свої вимоги, доводиться ставати дедалі більшим менеджером.
Особливо зараз, як ти можеш спілкуватися із керівниками? Яку ти маєш вагу? Адже спілкуватися із керівниками установ різних фірм, банків і так далі, справа непроста. Кожен із цих людей має своє якісь вподобання. Все це потрібно збалансувати. Потрібно цих людей переконати в тому, що потрібно зробити саме так, а не інакше. Тобто я можу зараз сказати, що це є менеджерська робота. Але й водночас ти мусиш бути дуже освічений, тому що рівень оцих керівників або власників фірм, я мушу це визнати, вони щораз більше читають. Вони дивляться, вони бачать, вони їздять за кордон, вони дивляться театри за кордоном, і вони задають щораз фаховіші питання мені, чому я бачив, я був там, а чому в нас не так, чому це так у Львові не так.
З одного боку, відповіддю на це запитання є щорічних 8 прем'єр, переважно поставлених на класичні твори або теми, які стосуються сьогодення. На такі вистави збирається чимало глядачів. Втім, категорія вибагливих шанувальників театрального мистецтва надає перевагу камерній сцені, де ставляться твори для інтелектуального глядача. З іншого боку, нині театр Марії Заньковецької не відчуває фінансових труднощів, принаймні щодо зарплати. В середньому молодий актор заробляє 1500 гривень. Більшість акторів – це заслужені і народні, і їхня зарплата, відповідно з урахуванням стажу, висока. Але творчої атмосфери нині в театрі не відчутно, зізналися мені чимало працівників. Це турбує і директора чи не найбільше. Здавалось би, створені умови для праці, але у нового покоління акторів немає бажання і потягу до нових творчих експериментів.
У мене складається відчуття, що театр Заньковецької, і не тільки театр, але і інші великі театри, репертуарні театри, вони знаходяться на порозі якихось дуже великих, серйозних, поважних змін. Я не можу пояснити, звідки до мене це відчуття приходить. Я бачу оці якісь такі потуги наших київських владців впровадити, наприклад, контрактну систему, ще якісь такі моменти. Але все це є дуже кволі, такі потуги. Це все є на півкроки. Театр Заньковецької працює надзвичайно напружено. Надзвичайно напружено. Я вже можу вам сказати, що якщо говорити про фінансові показники, то я думаю, за квартал ми зробимо практично майже півріччя. З точки зору фінансової це є дуже добре. Звичайно, що хотілося б нових режисерів, яких немає. Ми шукаємо, ми запрошуємо. У нас зараз виникла ідея, і в принципі є погодженість одну із вистав, щоб приїхав і поставив наш вихованець Анатолій Хостікоєв. Адже бачите, запросити сюди якусь зірочку, яка блиснула десь там на сході чи в центрі, і більше ніде себе ніяким чином не проявила, це, мабуть, теж нелогічно. Тому що цей особливий стан душі працювати, одна справа працювати в експериментальному театрі в малих формах, а інша справа працювати у великому репертуарному театрі. Дитина в нас на Львівщині себе цікаво проявить, вона може поїхати до Польщі або до Києва. Їх манить туди.
Наразі у львів'ян високого статусу не виробилася культура купувати квитки на вистави. Більшість надає перевагу запрошенням.
Якщо говорити відверто, то останнім чоловіком, який зробив саме так, як ви це говорите, це був колишній перший і останній перший секретар обкому партії Яків Петрович Погребняк. Коли його зняли в цей день, я, будучи ще головним адміністратором, побачив його десь шостим у черзі в касу, а якраз була прем'єра вистави «Чорна пантера і білий ведмідь» Винниченка. І він стояв і купував квитки до театру. Саме в цей один із найскладніших, напевно, днів у його житті.
Тим відомий у Львові банкір Степан Кубів, меценат театру, на кількість запрошень, які надає йому дирекція, завжди купує відповідну кількість квитків і віддає їх адміністраторові для тих львів'ян, які не мають можливості собі придбати квиток.
З давнього Львова недалека дорога до теж давньої перлини української провінції Івано-Франківська. Про життя театру в цій місцині розповідає мій колега Іван Костюк.
Івано-Франківську з гіркотою і шумом згадують ті часи, коли постановки обласного музично-драматичного театру імені Івана Франка збирали переповнені зали шанувальників. Зараз місцевий театр перебуває в глибокому занепаді. Вистави відвідує не надто багато глядачів. В відсутність цікавого сучасного репертуару, талановитої режисури, актори, які покидають Івано-Франківськ. Все це лише окремі штрихи єдиної великої проблеми, яку можна визначити як криза театру на Прикарпатті, що лише відображає ставлення держави до провінційних театрів загалом. Актори час від часу в буквальному розумінні волають про допомогу. Адже окрім невисоких зарплат, на утримання театру з бюджету виділяють жалюгідні кошти. Не у кращому стані ще один театр – Прикарпаття, Коломийський. Це один з найстаріших театрів в країні, який заснував легендарний письменник і театрал Гнат Хоткевич. Також цей театр заледве впорується з численними проблемами сьогодення. На цьому тлі приємним винятком є діяльність Івано-Франківського молодіжного театру, який діє при Інституті мистецтв Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Студенти-актори впродовж останніх років здійснили цілий ряд талановитих постановок, які викликають щире захоплення вшанувальників мистецтва. Однак цей театр в основному, і це треба визнати, спирається на молодечий ентузіазм талановитих акторів. Якою ж буде доля театрів на Івано-Франківщині, поки що невідомо. Найприкрішим було б те, якщо б держава і далі утримувала їх лише для звітності, виділяючи мізерні кошти на утримання і згадуючи лише з нагоди професійного свята.
Галина Стефанова – актриса кіно і театру. Її моновистави, зокрема за поезіями і листами Василя Стуса, полишають по собі враження завмерлого на найвищому злеті звуку, пронизливого і трепетного, який розчулює і тривожить, змушує повірити в сценічне дійство, прийнятися ним, усміхнутися чи заплакати, обуритися чи надовго замислитися. Так само нікого не полишають байдужими ролі Богдана Бенюка, народного артиста України, актора Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка і театральної компанії «Бенюк і Хостікоєв». Із відомими актрисою та актором спілкувався мій колега Тарас Марусик.
Галина Стефанова співпрацює з театром актора, з центром Леся Курбаса, а також з радіо, з Національним музеєм літератури і спеціалізується на моновиставах. 24 березня в центрі Леся Курбаса вона грала свою останню моновиставу «Палімпсест» за творами Василя Стуса. Крім цієї вистави в її репертуарі – моноспектаклі «Стіна» за п'єсою Юрія Щербака, роль княжни Варвари та польові дослідження з українського сексу за романом Оксани Забужко. Зіграла також у фільмі «Поети княжна». Я запитав Галину Стефанову про її сприйняття Дня театру, як червоного дня календаря, чи як важливої професійної дати.
Я насправді мушу зізнатися, що я ніколи не довідалася, хто і коли вперше надумав цей день. Саме тому, що з молодих літ я прийняла цей день як день театру, бо я вважаю, що театр – це щось найкраще, що за історію людства утворилося. Життя мене не розчаровує. При всіх якихось складностях нашого буття і при трагічній історії, перерваній історії трагічній українського театру, я все одно вважаю, що це найкраще, що існує в людства, це театр. Тому будь-який день, де про театр може говоритися, кричатися, вітатися, я цим днем тішуся.
Галина Стефанова згадала і багаторічну традицію столиці вшановувати найкращих акторів і спектаклі нагородою «Київська пектораль».
Мене це засмучує видовище. Часом воно буває трохи недолуге, як дійство, на жаль. Але сама ідея пекторалі була задумана дуже гарними людьми, і це була дуже гарна ідея. Тому я ту ідею підтримую, навіть маю щастя бути лауреатом Київської пекторалі 97-го року за роль княжни Варвари у виставі «Стіна». Але я любила це і раніше, не тільки тоді, коли я її сама отримала. Тепер і колись так говорили, що театр вмирає, що телебачення театр викінчить, що кіно театр витіснить, а театр все одно є. Ніби одну кризу переходить, в другу потрапляє, але існує. І тому сьогодні, коли так багато тих різних спокус, різних речей, які насправді відволікають людину від духовного видовища, від видовища, яке буде її розбудовувати як таку цілість на землі, то будь-який день, година, де будуть нагадувати про театр, де будуть говорити про театр, я дуже з того тішуся. Дай Боже тільки, щоб говорили талановито, переконливо, цікаво, наповнено і в радість людям, глядачам.
У народного артиста України Богдана Бенюка інший погляд на Міжнародний день театру. Коли я хотів уточнити його звання і нагороди, він віджартувався.
Ви напишіть, бо Бен Ладена знають без всяких звань. Так само Богдана Бенюка, не варто писати, що він є лауреатом всяких премій. Просто Богдан Бенюк, це все.
Чи Міжнародний день театру є тим святом, яке вшановує його професію, запитав я актора?
Ні, він не являє вважається для мене тим днем, яким вшановує нашу професію, абсолютно. Звичайний день, так прийнято було, але для того, щоб там відбувалися якісь такі події або підготовчі події, щоб театри готувалися до Дня міжнародного театру, або там відбувалися якісь такі події, які в житті акторів, там, що держава звертала на них увагу, такого, на жаль, не трапляється. Так, і це звичайний той день, який, ну, є в житті акторів, та й все. Як день шахтаря, як день працівника сільського господарства, так далі.
Цікаво, що думають сьогодні українські актори про ім'ям, наскільки вони змогли чи не змогли реалізувати себе у професії і в своєму призначенні на землі, говорить Галина Стефанова.
Насправді, якби можна було навздогін туди, назад, в століття, таке питання адресувати, скажімо, Марії Заньковецькій, чи Лоренсу Олів'є, чи Сарі Бернар, то кожен нам сказав би, що він не зреалізований, що він не задоволений, що він так мало зробив. Я думаю, це нормальне відчуття творчої людини. Ти весь час біжиш за обрієм. Особливо, насправді, так як ви мене запитали на початку, актриса-жінка. Ну, ми нікуди не втечемо від того, що ми живемо в чоловічій цивілізації. І ми живемо в суспільстві, в якому жінка все ж таки трактується як особа, ну, як не зовсім така, яка має аж такі права на реалізацію. Чи я навіть не знаю, я не хочу бути тут зарізка, але я хочу бути справедлива. Тобто, однаково жінці доводиться дуже часто на рівному місці щось доводити там, де нібито не треба нічого доводити. Крім того, я не приховую свого віку. От мені виповниться 50 років. Це вік, коли ти насправді дуже багато чого навчився. Коли ти тільки починаєш щось насправді розуміти про життя, розуміти щось про професії, відчувати гостріші речі, про які ти раніше могла тільки здогадуватись. Але суспільне наставлення, що основна вартість жінки, грубо скажемо, до 35 років. І кожного разу ти викликаєш подив, коли ти не соромишся свого віку, не соромишся, якщо десь хтось побачив, скажімо, сивину або зайву зморшку, я не збираюсь бігти на жадні фабрики краси. Я слідом за геніальною італійкою Анною Маньяні повторюю, що я за кожну свою зморшку дуже дорого заплатила. І кожна з них – це мій орден. Це моє здобуття життєве. І ці вистави дають мені так багато радості, так багато наповнення життєвого, що я дуже чекаю Дня театру. І сподіваюся, що Господь мені ще дасть сил мати якісь нові ідеї і їх втілювати.
Це була актриса театру і кіно Галина Стефанова. Богдан Бенюк теж незадоволений своєю самореалізацією.
Слава Богу, що я не задоволення, тому що я думаю, що нема таких акторів у нас в Україні, які були задоволені життям, які вони мають в театрі. Тому що акторська професія, вона є залежна від багатьох параметрів, починаючи від художнього керівника, чи він любить тебе, чи не любить, директорів і режисера, який бере виставу. Тому ти залежиш від того, чи ти будеш грати ту чи іншу роль, і від політики театральної. Залежна професія, але я думаю, що ця якраз залежність стимулює артистів шукати самовию в інших галузях. Тому артисти багато знімаються в кіно, тому вони озвучують фільми, тому то вони концерти беруть участь, ведуть програми. Все, що тільки можна робити, для того, щоб самореалізуватися і своє внутрішнє «я» заспокоїти. І так само ми, якби не реалізованість в театрі Франка, то ми б не створили тоді театральну компанію «Бенюк і Костюкові». Так, слава Богу, що ця нереалізованість була, і в нас існує компанія.
Серед акторів України, котрі вже стали легендою, є зоряне ім'я, особливо яскраво сяюче ім'я Наталі Ужвій. Про неї та її стиль творчої праці, її зустрічі з Марією Зеньковецькою, про її долю пригадує театрознавець Людмила Приходько.
Того чорнивого дня я завітала до Наталі Михайлівни Ужвій, і ми почали працювати. І вона сказала: «Вчу роль подумки». Буває якесь одне слово у голос, кажу, чи фразу. Це коли щось треба перевірити. А потім почала згадувати врухливу свою юність, свої перші кроки. І в ці кроки, в ці сторінки її життя, війшла пам'ятна зустріч з Марією Заньковецькою. Вона згадувала, що коли йшла до помешкання геніальної актриси, то хвилювалася страшенно. І спочатку нервово почала себе представляти, розповідати їй про свої перші ролі. І коли згадала про наймичку, раптом очі Марії Заньковецької стали зволоженими. Вона сказала: «Яке це щастя, бо в Все життя Заньковецька стверджувала, дві речі тримали її на сцені – українська жінка і Шевченка. І оцими думками геніальна актриса поділилася з молодою вчителькою з Листоноші, яка робила аматорські кроки перші на аматорській сцені. Потім мені доводилось бути присутньою в будинку актора київському, де Наталія Михайлівна у Жві провела посвячення в актори. Я пам'ятаю, що було багато молодих випускників Київського театрального інституту, але чомусь мені більш за все запам'яталось, як обняла по-материнськи Ігоря Славинського Наталі Михайлівна, посвятивши його в актори. Сьогодні, коли я спостерігаю, як зростає цей актор, спостерігаю за його першими цікавими режисерськими пошуками, я думаю, можливо, благословіння Наталі Михайлівні так добре і позначилось на його долі. Ще хотілося б згадати про те, що часто казали люди, що начебто легко дається Наталі Михайлівні все, що вона наробляє на сцені. Вона не погоджувалася з тим. Вона казала, що це буває помилкове враження. По суті, життя не було до неї таким милосердним. Справа в тому, що в 37-му році було трагічно вирішено долю її двох рідних братів, які були визнані ворогами народу. І не дивлячись на те, що багато людей втаємничували такі рядки в біографії своїй, Наталія Михайлівна до останнього писала на всі високі інстанції, яка доля моїх братів. Вона сподівалася, що, можливо, щось було несправедливо зроблене. Вона шукала їх серед бійців на фронті, де вона виступала на передовій. Вона розшукувала їх в списках загиблих, але виявилось, що їх трагічне життя обірвалося саме в 37-му році. Тому вона казала, що тим, хто думає, що їй все легко дається, як в житті, так і на сцені, вони помиляються, наївні люди, як вона казала. Коли я отримувала роль, наодинці з нею, коли мене ніхто не бачив і не чув, я могла так накричатися і так нападатись. Я вперше, вона казала, прагну відкрити людям ці секрети, бо наодинці з ролі іноді доходжу до крайності, щоб було з чого вибрати, щоб з сильного зойку вихопити щось зовсім тихе, оте дорогоцінне зернятко правди. І легенди про стихійні вибухи таланту, то було не про неї. Вона шукала, билася, аж поки не відчувала той внутрішній камертон, з яким звіряла і психологію, і пластику, і звучання ролі. Шукала до останнього. От вона згадувала, наприклад, що коли йшли репетиції «Украденого щастя», вона працювала в костюмі вже на генеральній, в чобітках, але весь час їй здавалося, що щось не те, не виходить роль, казала вона, не можу грати. Адже Анна Горянка, а там люди ходять, ніби літають. І коли їй сплили пастоли, і вона одягнула їх на ноги, і вийшла, вона сказала, от тепер роль дійсно вже звершилася, наче крила виросли, і хода змінилася, і внутрішнє я перетворилася. От, здавалось би, одна дрібна деталь, але за цим, за всім дійсно дуже і дуже кипітка, і дуже виснажлива робота. Ще було в мене таке питання, якщо ви бачите роль в іншому виконанні, чи не заважає вам це грати? Наталя Михайлівна сказала, ні, ніколи. На сцені завжди були, є і будуть талановиті актори. З інтересом, наприклад, чекаю на кожну нову роботу Ади Роговцевої. І ще цікаво було почути її відповідь на таке питання. Чи під час гри на сцені виникає у вас почуття особливої радості? І з чим воно буває викликано?